Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 270 dan 277 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 270, silakan.
Baik, selamat sore majelis. Kami memperkenalkan diri. Di samping kanan saya adalah Prinsipal Zulkifli. Kemudian saya sendiri adalah Hadi Purnomo. Di samping kiri saya adalah rekan Mustafa. Di samping kirinya Mustafa adalah Abdul Somad. Demikian majelis.
Prinsipal saudara namanya siapa?
Zulkifli.
Di kuasa namanya siapa? Di surat kuasa?
Zulkifli.
Kok Jul Ekomei? Coba dilihat surat kuasa saudara. Jul Ekomei siapa ini?
Iya saya betul. Zulkifli Ekomei.
Oh, yang benar siapa?
Zulkifli Ekomei saya.
Oh, berarti nama di permohonan. Makanya ditulis yang lengkap, Pak. Di sini hanya Jul Ekomei. Terus di permohonan juga hanya Zulkifli. Ini nanti dicek kembali di perbaikan permohonan. Terus di kuasanya juga diperbaiki, Pak, nanti Zulkifli Ekomei ya. Baik, untuk 277 silakan diperkenalkan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ingin memperkenalkan yang mulia, kami dari Kantor Hukum Dignity, kuasa hukum dari pemohon. Hadir di sini, yang pertama saya sendiri Muhammad Ali Murtado. Juga hadir Sibgutullah Mujididi. Juga hadir Muhammad Abdul Khaliq Suhri. Juga hadir Abdul Hakim, juga hadir prinsipal kami, pemohon 1, Rega Felix SHMH, Ahmad Fathur Rosi SH, juga hadir secara online, pemohon 3, Arga Prianggara. Demikian, terima kasih yang mulia.
Yang 4 enggak dibaca. 4 ini kok prinsipal bukan nih?
Prinsipal.
Kok enggak disampaikan?
Oh, maaf yang mulia. Prinsipal 4 Iklima Saiful Fajna.
Terima kasih. Diulang.
Iklima Saiful Fajna.
Oke.
Terima kasih.
Baik, untuk sidang siang hari ini agendanya adalah untuk menerima permohonan, pokok-pokok permohonan para pemohon. Oleh karena itu supaya disampaikan pokok-pokok permohonan masing-masing untuk 270 dan 277 secara singkat nanti ditutup dengan petitumnya. Silakan untuk 270 terlebih dahulu.
Baik majelis, kami sampaikan sebagai berikut. Bahwasannya prinsipal, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji bahwasanya Undang-Undang IKN itu saat ini menurut pemahamannya adalah belum ada kepastian hukum. Sehingga lewat Mahkamah Konstitusi kami mohonkan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan petitum yang terdiri dari 4, yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua adalah menyatakan pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan kepastian keberadaan Ibu Kota Negara. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara sampai terdapat Undang-Undang yang secara tegas, simultan dan operasional menetapkan Ibu Kota Negara pengganti. Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian pointers yang kami mohonkan majelis. Terima kasih.
Baik, kemudian dilanjutkan untuk 277, silakan.
Izin yang mulia, yang pertama kita terkait kedudukan hukum atau legal standing kami. Izin, kita sudah membuat resume yang mulia, karena kalau dibacakan semua mungkin panjang yang mulia. Yaitu kedudukan hukum legal standing. Para pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan kelompok orang dengan kepentingan yang sama, yang secara aktual dan potensial melakukan kegiatan penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai dosen, mahasiswa, maupun peneliti perseorangan. Kerugian konstitusional. Satu, hasil penelitian pemohon tidak diakui sebagai basis inovasi karena dibatasi oleh norma. Dua, pemohon tidak memiliki akses terhadap insentif dan keberlanjutan kesejahteraan. Tiga, hak konstitusional pemohon untuk memperoleh manfaat iptek dan perlakuan khusus menjadi tidak efektif. Kerugian ini memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan norma yang diuji dan dapat dipulihkan apabila mahkamah memberikan tafsir konstitusional. Untuk kerugian aktual, pemohon satu yang akan membacakan yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pemohon satu sebelum menjadi dosen kerap melakukan penelitian berdasarkan inisiatif pribadi sehingga dapat dikatakan sebagai peneliti perseorangan atau freelance. Pada saat menjadi peneliti freelance, pemohon satu sering mengajukan ide atau gagasan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ide tersebut merupakan inovasi di bidang hukum karena melakukan rekayasa hukum agar aturan hukum yang ada berubah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Inovasi pemohon satu telah diadopsi oleh pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah ke dalam produk hukum. Tetapi ide inovasi tersebut tidak diatribusikan kepada pemohon satu dan justru diklaim oleh lembaga lain serta tidak ada insentif apapun meskipun pemohon satu sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Pemohon satu dirugikan karena pertama, Undang-Undang Sisnas Iptek hanya menjelaskan bahwa penelitian dasar adalah yang menjelaskan fenomena alam. Sedangkan pemohon satu berada pada rumpun ilmu sosial, sehingga kerja keras peneliti sosial dianggap tidak ada nilainya sebagaimana yang pemohon satu lakukan. Kedua, Undang-Undang Sisnas Iptek mengakui SDM bagi peneliti perseorangan yang freelance tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap karya inovasinya berupa insentif, sehingga kerugian konstitusional pemohon satu sudah aktual atau setidaknya potensial. Ketiga, setelah itu pemohon satu menjadi dosen dengan mendalami ilmu langka yaitu deontik logik sebagai bahan kajian utama. Pemohon satu dirugikan karena Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan dosen berhak mendapatkan dana dan fasilitas khusus apabila mendalami ilmu langka. tetapi tidak mewajibkan pemerintah untuk menganggarkan sehingga tidak ada anggaran untuk itu. Demikian kerugian dari pemohon satu. Terima kasih.
Tidak bisa dijadikan satu, dua dan tiga termasuk empat. Jangan satu-satu di...
Langsung aja.
Ya.
Izin melanjutkan Yang Mulia. Langsung kepada alasan-alasan permohonan.
Silakan.
Alasan-alasan permohonan ini pada pokoknya kami susun berdasarkan 3 poin. Jadi kami paparkan berdasarkan 3 poin tersebut, tidak membaca secara utuh. Yang pertama yaitu bahwa pembatasan penelitian pada fenomena alam bertentangan dengan konstitusi. Jadi penjelasan pada pasal 34 ayat 3 huruf A Undang-Undang IPTEK membatasi penelitian dasar sebagai penelitian yang menjelaskan atau memprediksi fenomena alam. Pembatasan ini secara hukum bermasalah karena 3 poin. Pertama, inkonsekuen secara sistemik. Undang-Undang IPTEK sendiri dalam pasal 1, angka 2, dan angka 6 mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian mencakup fenomena alam dan fenomena sosial. Dengan demikian, penjelasan pasal tersebut yang mempersempit makna penelitian dasar justru bertentangan dengan norma induknya. Yang kedua, diskriminatif terhadap rumpun ilmu sosial dan humaniora. Pembatasan sebagaimana dalam penjelasan pasal 34 ayat 3 dalam Undang-Undang IPTEK menyebabkan penelitian hukum, bahasa, agama, sosial, dan humaniora tidak mungkin diakui sebagai basis inovasi. Hal ini bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin perlakuan khusus guna mencari keadilan substantif. Lalu kemudian pasal 34 ayat 3 Undang-Undang IPTEK tersebut juga tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan kontemporer bersifat interdisipliner. Inovasi kebijakan, desain sistem hukum, tata kelola AI, hingga etika teknologi justru lahir dari penelitian sosial yang mendalam. Oleh karena itu, mengingkari hal ini berarti menempatkan Undang-Undang IPTEK pada paradigma yang pada abad ke-18. Dengan demikian, pembatasan tersebut bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Lalu poin kedua, pasal 57 ayat 2 Undang-Undang IPTEK menyatakan bahwa perlindungan SDM IPTEK berupa jaminan sosial dan bantuan hukum. Secara hukum, pengaturan ini tidak memenuhi standar perlindungan konstitusional karena, pertama, jaminan sosial bukan perlindungan khusus peneliti. Jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Menjadikannya sebagai satu-satunya bentuk perlindungan peneliti berarti meniadakan kekhususan peran peneliti itu sendiri. Lalu yang kedua, bantuan hukum tidak relevan sebagai instrumen kesejahteraan. Bantuan hukum bersifat remedikal ketika terjadi konflik, bukan instrumen afirmatif untuk menjaga keberlanjutan riset dan inovasi. Lalu kemudian, kontradiksi internal dalam Undang-Undang IPTEK. Undang-Undang IPTEK secara eksplisit mengakui peneliti perseorangan, namun tidak menyediakan skema insentif bagi hasil inovasi yang dihasilkan oleh subjek tersebut. Hal ini menciptakan recognition without protection. Akibatnya, negara memperoleh manfaat dari hasil penelitian, namun meniadakan tanggung jawab kesejahteraan, yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Lalu poin terakhir, bahwa pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan norma hak tanpa kewajiban. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan hak kepada dosen yang mengembangkan ilmu langka, namun tidak menetapkan kewajiban eksplisit pemerintah, tidak mengaitkan pelaksanaannya dengan kewajiban penganggaran, dan tidak memiliki mekanisme operasional. Secara teori hukum tata negara, norma demikian merupakan norma deklaratif tanpa daya paksa. Padahal, pasal 31 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 secara tegas mewajibkan negara mengalokasikan anggaran dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiadaan kewajiban negara pada pasal 59 ayat 1 tersebut menyebabkan norma tersebut gagal menjalankan perintah konstitusi dan melanggar prinsip konstitusional accountability. Berlakunya norma-norma tersebut menimbulkan akibat serius antara lain terjadinya ketimpangan struktural antar rumpun ilmu pengetahuan, hilangnya keberlanjutan kesejahteraan peneliti, khususnya peneliti perseorangan, suburnya praktik akademik semu dan administratif, dan yang terakhir, terhambatnya kemajuan ilmu pengetahuan strategis nasional. Kondisi inilah yang menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selebihnya untuk petitum akan dibacakan oleh rekan kami yang mulia.
Izin yang mulia, petitum berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan dalam pasal 34 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 148 tambahan Lembaran Negara Nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai penelitian dasar, penelitian tetap terapan, dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam dan atau sosial. 3. Menyatakan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 148 tambahan Lembaran Negara Nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jaminan sosial, bantuan hukum, dan insentif atas invensi dan inovasi. 4. Menyatakan kata alam dalam penjelasan pasal 34 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 148 tambahan Lembaran Negara Nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai alam dan atau sosial. 5. Menyatakan penjelasan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 148 tambahan Lembaran Negara Nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Pemberian insentif antara lain berupa dana dan atau fasilitas khusus kepada perseorangan yang menghasilkan invensi atau inovasi yang telah diadopsi secara nasional. 6. Menyatakan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Nomor 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan atau pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran yang diinvestasikan melalui dana abadi. 7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya diperhatikan ada penasihatan dari Majelis Hakim. Yang pertama dipersilakan Yang Mulia, Bapak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon untuk 270 dan 277 ya. Ini saya nanya dulu yang 270, dari kuasanya sudah berapa yang sering beracara di MK? Udah beberapa kali ya? Oke, berarti sudah pernah ya. Ini kalau 277 ini prinsipal ini sering beracara nih, baik sebagai kuasa maupun sebagai pemohon ya. Nah, pertanyaan saya ini karena nanti terkait dengan permohonan ini, karena kalau permohonan yang sudah sering diajukan biasanya tidak mudah, tidak terlalu sulit kita untuk memberikan nasihat ya, minimal sudah mengerti tentang sistematika permohonan. Nah, yang pertama saya 270 dulu ya. Ini 270 ini permohonan yang ada kalau saya coba cermati ya. Ini harus disesuaikan dengan sistematika ya. Sistematika yang ada di PMK nomor 7 tahun 2025 ya. Nah, di dalam sistematika itu ada 4 romawi saja sebetulnya. Jadi nanti setelah identitas pemohon, biasanya kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing, ketiga alasan-alasan permohonan, kemudian yang keempat itu petitum. Ya. Jadi tidak perlu ada di sini, saya lihat bagian 6 ada kesimpulan ya, nanti disesuaikan dengan PMK. Itu pertanyaan awal saya tadi itu, supaya kalau sering beracara sebenarnya permohonan sistematikanya ini sebenarnya kan lebih sederhana ya. Banyak juga yang beracara di peradilan umum sehingga suka menggunakan model yang ada di peradilan umum. Tapi di MK sudah diatur lebih sederhana ya. Dari sistematika itu kemudian nanti mulai diuraikan terkait dengan sub-sub sistematika yang ada itu. Soal ketepatan dan keterpenuhannya. Nah, kemudian kalau saya lihat di permohonan 277 ini sudah karena sering beracara jadi sistematika ini sudah disesuaikan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan kewenangan mahkamah ini kalau bisa nanti disesuaikan dengan secara hierarkis ya. Norma-norma yang ada, yang pertama mulai dari Undang-Undang Dasar, biasanya pasal 24 ayat 2, kemudian 24C ayat 1, Undang-Undang Dasar ya. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, saya lihat di sini sudah diuraikan ya. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, itu supaya nanti ditambahkan, kemudian yang perubahan terakhir, kemudian PMK 7 2025, ini saya lihat sini masih PMK 2 2021 ya, itu supaya nanti disesuaikan, kemudian karena objek pengujian ini pasal 39 dan 41 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 3 2022 tentang IKN, maka Mahkamah berwenang ya. Jadi nanti itu supaya diselesaikan, tambah undang-undang pembentukan peraturan undangan dan PMK 7 2025. Nah, kemudian soal kedudukan hukum legal standing ini supaya nanti diuraikan adanya kerugian konstitusional ya dalam kaitan dengan keberadaan norma ini. Nah, apakah norma ini kerugian yang dialami itu apakah potensial ya atau aktual? Nah, itu harus diuraikan supaya bisa meyakinkan hakim nanti terkait dengan hal ini. Nah, kemudian nanti terkait dengan alasan-alasan permohonan ini ya, ini nanti sistematikanya cukup 4 ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak perlu dikembangkan di sini, supaya digabung saja alasan-alasan permohonan itu terkait dengan hal ini. Nah, ini coba dicermati apakah ini soal implementasi norma atau memang persoalan konstitusional norma ya, norma ini. Karena sekarang ini ibu kota negara masih di Jakarta atau sudah pindah? Kan belum ya sampai sekarang. Kalau di dalam norma ini kan selama belum ada keputusan presiden kan berarti belum ada perpindahan ibu kota ya. Nah, itu coba diuraikan persoalannya di situ. Nah, kemudian juga kalau bisa diperkuat dengan teori doktrin dan ya asas misalnya, atau mungkin ambil contoh di negara-negara yang lain ya. Apakah ini memang betul ada persoalan bertentangan dengan negara hukum, ada ketidakpastian atau tidak ya. Karena ini untuk perpindahan ibu kota ini, ibu kota negara, coba mungkin bisa memberi contoh supaya kalau misalnya, karena pemohon minta supaya tetap di Jakarta ya, di dalam petitumnya ya, Jakarta masih tetap ya, selama belum ada kepastian itu. Hanya nanti juga dicermati ini petitumnya ini kalau dinyatakan inkonstitusional kan berarti ada kevakuman hukum nanti ya. Nah, kalau misalnya ingin dirumuskan supaya misalnya dimaknai silakan, apakah di pasal 39-nya atau pasal 41 silakan ya. Supaya bisa meyakinkan hakim nanti terkait dengan permohonan ini. Nah, itu saya kira catatan terkait dengan permohonan nomor 270 ya. Nah, kemudian yang permohonan nomor 277 ini undang-undang yang diajukan ini ada dua ya. Undang-undang nomor 11 tahun 2019 dengan undang-undang nomor 14 tahun 2025. Nah, ini juga terkait dengan uraian legal standing nanti coba diperkuat ya. Kalau saya lihat di pemohon satu kan sebagai dosen ya, mungkin agak ada relevansinya. Tapi pemohon 2, 3, dan 4 saya lihat belum bisa meyakinkan ya. Coba diperkuat elaborasi terkait dengan kedudukan hukum ya. Para pemohon, pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4 terkait dengan hal ini. Terutama karena gini, karena ini undang-undang yang diajukan ada dua, maka ini harus diuraikan masing-masing undang-undang dengan undang-undang dasarnya ya, supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Karena saya lihat yang jadi isu hukum di sini soal penelitian dan pengembangan bidang ilmu sosial serta perlindungan atas invensi dan inovasi ya. Nah, ini nanti coba diperkuat legal standing terkait dengan kedudukan para pemohon ini, karena masing-masing pemohon bisa saja punya kerugian konstitusional yang berbeda, supaya itu bisa meyakinkan hakim nanti terkait dengan hal ini. Nah, kemudian dari pokok permohonan, catatan saya yang pertama bahwa dalil-dalil posita ini kalau bisa dijelaskan secara sistematis pertentangan norma pasal 34 ayat 3 huruf A, pasal 57 ayat 2 penjelasan dan seterusnya ini ya. Kemudian ini juga perlu menyusun argumentasi posita secara detail untuk masing-masing norma aqua itu. Dan juga menerangkan di mana letak inkonstitusionalnya. Jadi bukan dilebur tanpa rincian sebagaimana permohonan yang ada pada saat ini. Karena kalau dicermati secara seksama ini belum semua norma mendapat penjelasan yang memadai ya, terkait pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selain itu juga karena dasar pengujian digunakan lebih dari satu, maka masing-masing norma itu harus diuraikan bertentangan dengan norma dasar yang dijadikan pengujian di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Itu supaya nanti dielaborasi lebih jauh terkait dengan hal ini. Kemudian saya lihat ada hal yang juga mungkin perlu dicermati adalah ini perlu membedah perbedaan mendasar antara ilmu pengetahuan alam atau natural science dan ilmu pengetahuan sosial ya atau social science ini. Karena keduanya ini membutuhkan satu sama lain, namun keduanya juga mengandung perbedaan fundamental ya. Baik dari segi objek, pendekatan, metode penelitian, kerangka ilmu, hingga outputnya ya, ataupun juga outcome-nya. Ya, ini kalau bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan hal ini. Nah, kemudian juga mungkin perlu ada penegasan nanti terkait dengan istilah freelance itu ya, terutama yang di kedudukan hukum itu ya, nanti coba di elaborasi lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Kemudian kalau terkait dengan petitum, saya kira perlu dipastikan kembali ketetapan penulisan norma yang diuji, karena petitum angka 4 ini hanya memohon pengujian kata alam dalam penjelasan pasal 34 ayat 3 huruf A. Ya, ini supaya kalau bisa dipertegas terkait hal tersebut. Saya kira itu beberapa catatan saya dari kedua permohonan ini, permohonan 270 dan 277. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastaki Foe, para pemohon untuk 270 dan 277 ya. 270 dulu, ini Pak Mustafa, Pak Somad dan Pak Hadi Purnomo. Jadi mulai di halaman pertama itu sudah banyak perlu diperbaiki. Saya melihat begini, Pak Mustafa, Pak Somad dan Pak Hadi Purnomo selaku kuasa dari Pak Zulkifli, ini karena kebetulan ini berdekatan duduknya dengan 277 ini, minta kopiannya aja. Lihat contohnya cara 277 membuat permohonan, meskipun dua-duanya belum ada jaminannya, tapi setidaknya pengalaman yang sudah ada di 277 ini bisa dijadikan contoh, karena mengingat pengalaman mungkin dari 270 masih belum ya, sehingga saya melihat membandingkan dua permohonan ini memang 277 sudah lebih lengkap. Jadi tidak banyak saya ingin sampaikan soal keterpenuhan syarat formil ya. Nah, syarat formil ini mulai dari apa? Penuangan dalam cara penuangan nomor perihal lampiran ini semua tidak seperti ini lazimnya ya. Ini kita bicara kelaziman. Jadi enggak perlu terlalu banyak bikin improvisasi kaitannya dengan sistematika ya, tata cara penuangan itu tidak perlu karena sudah diatur dalam regulasi PMK nomor 7 2025 ya. Nah, oleh karena itu bagaimana bentuk konkretnya nanti lihat saja di permohonan 277 atau bisa juga lihat di permohonan-permohonan lain yang sudah dikabulkan ya, karena sistematikanya juga ini belum sesuai dengan PMK 7/2025. Jadi itu ya, jadi banyak hal termasuk juga cara menuliskan doktor itu enggak perlulah ada doktor hukum, doktor kebijakan publik. Wah, itu bisa nanti panjang itu. Satu saja doktor ya, Hadi Purnomo SH MH STM. Itu saja, ya. Di terlalu panjang gitu. Karena bukan itunya yang penting penguasaan terhadap substansi itu yang lebih penting ya daripada penuangannya seperti ini. Kemudian itu dari segi cara penuangan ya, dari sistematikanya, karena apa, Ibu Bapak-Bapak semua, karena mahkamah itu biasanya kalau ada permohonan dinyatakan kabur, permohonan itu karena cara penuangannya yang tidak bagus, tidak baik, tidak sesuai dengan aturan, maka mahkamah akan mengatakan bahwa mahkamah tidak hanya menilai dari segi kelengkapan apa namanya sistematika dan sebagainya, tetapi juga melihat dari isi dan ya substansi dari syarat formilnya. Jadi disinilah pentingnya ini ya. Nah, ini nanti juga dengan permohonan 277 juga itu bisa juga masuk ke sana. Jadi itu saya kira jadi ambil contoh saja supaya lebih praktis apa penasehatan yang kami berikan ini. Kemudian dari segi termasuk dari cara menuangkan kewenangan ya, apa kewenangan juga termasuk legal standing ya. Jadi kalau di sini permohon prinsipalnya satu saja ya, Pak Zulkifli aja ya. Kalau 270 maka itu harus dielaborasi. Tidak hanya mencantumkan bahwa ini nomor KTP kewarganegaraan Indonesia, ini harus ditampilkan apa kerugiannya Pak Zulkifli ini dengan berlakunya ya ketentuan yang diuji itu, pasal yang diuji. Apa nih kerugian konstitusionalnya? Kenapa nih Pak Zulkifli harus yang mengajukan permohonan gitu loh. Kan gitu. Apa nih kira-kira keterkaitannya dengan norma itu? Misalnya Pak Zulkifli tinggal sekarang di mana? Di Jakarta. Pak Zulkifli tinggal di mana? Di Kalimantan Timur, di daerah di Kalimantan Timur, di Penajam Pasar Utara itu ya. Nah, itu kan contoh-contoh dijelaskan kenapa dia karena tinggal di situ, apa yang dirugikan dengan dia tinggalnya di situ? Karena adanya ya norma yang akan ibu kota negara pindah ke Penajam Pasar Utara itu atau di Nusantara ya nama sekarang di Kota Nusantara. Apa nih kerugiannya? Ini yang harus dijelaskan, dielaborasi dulu seperti ya di pemohon 277 yang menjelaskan ya pemohon prinsipalnya ya. Nah, kemudian empat-empatnya dijelaskan satu-satu dengan berbagai ya, tapi memang di sini di ruang sidang ini enggak perlu panjang lebar menjelaskan, cukup poin-poinnya saja karena waktu. Tapi di naskah ini harus dijelaskan rinci. Jadi beda penyampaiannya di ruang sidang dengan di sini dirinci. Karena apa? Hakim lain nanti yang tidak ikut sidang akan nanti mengetahui dari ya naskah permohonan ini. Kan begitu ya? Sehingga ini harus dirinci, Pak. Dijelaskan betul. Sehingga benar-benar menunjukkan bahwa memang Pak Zulkifli ini punya kedudukan hukum yang kuat. Setidaknya potensial. Nah, itu yang harus digeber di apa poin atau bagian kedudukan hukum legal standing ya. Jadi jelaskan secara kalau ada perkara-perkara persoalan-persoalan yang kaitannya antara IKN dengan Pak Zulkifli ya dijelaskan. Tapi kalau tidak ada, nah ini yang nanti bisa nanti berujung pada Pak Zulkifli tidak punya legal standing. Nah, kalau misalnya ada contoh ini di permohonan ini yang menguji IKN ya warga negara biasa yang ini, nah itu kebukakan juga untuk menjadikan perbandingan. Kan menguji undang-undang IKN kan sudah ada beberapa permohonan yang sebelumnya kan. Nah, itu diambil contoh Pak, dipelajari Pak supaya bisa melihat bahwa memang ini siapapun pemohon ini punya legal standing. Kan begitu? Karena apa? Syarat persyaratan formil yang harus terpenuhi itu ada uji anunya legal standingnya dulu nih. Nah, itu saya kira untuk 270 kemudian masuk ke positanya, ya. Kemudian, nah itu pengaturan babnya empat bab aja Pak ya, empat angka Romawi saja, atau empat poin saja kalau 277 itu menggunakan pola 4 titik, nanti ada 4.1, 4.2, 2.1, 2.2, 2.3. Kalau di bagian posita 3.1, 3.2. Nah, itu kan kita langsung mudah melihat. Oh, ini penjelasan untuk poin legal standing, ini penjelasan untuk posita. Ya, nanti ditutup 4 itu petitum. Jadi angka Romawi 4 atau 4 biasa itu petitum, atau huruf D besar petitum, kan begitu. Jadi karena itu memang ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 7 tahun 2025. Jadi harus mengacu ke sana Pak ya. Nah, kemudian sementara misalnya yang berkaitan batu uji konstitusional ya, kemudian norma yang dimohonkan pengujian masuk ke situ saja Pak, masuk ke kalau batu pengujian ini masuk ke legal standing, kalau itu norma yang dimohonkan pengujian ya masuk ke legal standing juga, tapi bisa juga nanti dijelaskan kembali di posita ya, tidak perlu pakai angka Romawi seperti itu karena itu tidak sesuai dengan kelaziman, tidak sesuai dengan PMK 7/2025 ya. Jadi tolong itu diperhatikan betul. Kemudian positanya, nah ini positanya ya pengen supaya kaitannya dengan IKN ini tidak perlu dibuat dalam bentuk perpres ya. Nah, dalam kaitan ini Bapak perlu menjelaskan secara lengkap di mana persoalan konstitusionalnya dan di mana ya dalam kaitan pasal mana dalam konstitusi kita yang mengatur soal itu. Ya. Nah, kalau itu lari ke kepastian hukum dan seterusnya, nah jelaskan secara lengkap bagaimana itu dipandang itu bertentangan. Ya, karena apa? Jangan sampai model penuangan, ya model penuangan dalam bentuk misalnya apakah itu dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam bentuk peraturan presiden, dalam bentuk keputusan presiden, itu kan turunan-turunan dari undang-undang, itu kan tidak ada aturan dalam undang-undang dasar kita yang mengharuskan harus mengambil pola yang mana. Nah, oleh karena itu tidak masalah kalau Anda menilainya ini merupakan persoalan konstitusionalitas, ya kalau memang itu penilaian Anda seperti itu, ya jelaskan di mana kemudian letak pertentangannya. Nah, ini yang penting ini Pak, ya supaya untuk mengetahui apakah bentuk hukum ya yang kemudian berujung pada sebagaimana di petitumnya Bapak-Bapak ya yang menghendaki ya supaya menyatakan pasal 34 tidak punya kekuatan sepanjang, tidak dimaknai meniadakan kepastian keberadaan ibu kota negara. Nah, ini kan karena apa? Kepastian ibu kota negara berdasarkan ini saudara ini itu kan diatur dalam bentuk peraturan presiden ya. Nah, oleh karena itu keputusan presiden ya, penetapan pemindahan dengan keputusan presiden yang saudara kehendaki yang tertulis di sini. Nah, oleh karena itu apakah penuangan dalam bentuk keputusan presiden itu ya di mana dijelaskan bahwa itu memang merupakan ya ada pertentangan dengan norma konstitusi. Ini yang perlu dijelaskan. Karena di sini kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kan begitu. Jadi itu yang sehingga berkesimpulan bahwa itu tidak memiliki kekuatan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan kepastian keberadaan ibu kota negara, termasuk juga ya menyatakan Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara ya sampai terdapat undang-undang yang secara tegas, simultan dan operasional menetapkan ibu kota negara pengganti, ya ini juga menjadi bagian yang harus dijelaskan dalam posita, ya. Jadi tidak sekedar tiba-tiba muncul begitu saja. Terlebih lagi, ya kalau kita bicara melihat petitumnya Bapak di 270 ini sebetulnya masuk kategori tidak lazim ini membuat petitumnya, rumusan petitum seperti ini, ya. Karena mahkamah itu adalah selalu melihat apakah norma yang ya biasanya menyatakan pasal sekian atau ayat sekian atau frasa yang demikian itu dinyatakan inkonstitusional, atau kalau mau dinyatakan bersyarat maka itu apa dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikuti hukum mengikat secara bersyarat, ya, sepanjang tidak dimaknai. Jadi seperti itu adanya apa namanya cara menuangkan petitum yang baik. Jadi ambil contoh saja, contoh ya, jadi nggak usah terlalu banyak mengimprove di soal-soal substansinya, bisa diimprove tetapi cara penuangannya ini lebih bagus mengikuti pola cara penuangan yang sudah lazim, ya. Karena kalau tidak, nah, nanti mahkamah akan mengatakan bahwa cara penuangan ini, petitum ini tidak lazim sehingga ya obskur, kabur, ya. Nah ini seringkali mahkamah menyatakan ya kalau tidak bagus cara penuangan petitumnya maka dikatakan itu dia obskur. Apalagi kalau memang terlihat di situ ada kontradiksi, ya. Nah itu tuh penting untuk 270 ini untuk mempelajari kembali, nanti diberi waktu ya untuk melakukan perbaikan. Ini untuk 270, 277 saya kira untuk teknis ya syarat formil saya tidak banyak komentar karena saya melihat sudah apa namanya lebih bagus dan sudah, karena ini mungkin karena salah satu prinsipalnya ini saudara Rega Felix, ya. Karena Rega Felix ini bukan saja dia sudah pernah menjadi prinsipal atau menjadi kuasa tapi juga sudah pernah menjadi pemberi keterangan ahli. Jadi sudah semua, ya, apa namanya dia lakoni gitu. Sudah pernah jadi pemohon prinsipal, ya, sudah menjadi kuasa, sudah menjadi pemberi keterangan ahli. Ya, berarti apa? Sudah semua, tinggal jadi hakim aja. Mudah-mudahan suatu saat jadi hakim gitu ya. Amin ya. Gitu. Jadi suatu saat karena masih muda saya lihat orangnya, jadi ya masih punya harapan untuk jadi hakim. Ya, meskipun demikian tentu tidak berarti bahwa saya tidak punya catatan yang kaitannya dengan substansi isi yang bisa membuat permohonan 277 juga bisa berujung ke kabur, obskur. Ya. Ya. Kenapa? Ada dua hal yang saya melihat masih perlu di apa namanya diperjelas, diperkuat argumentasinya. Yang pertama, ya mengkonteskan ya. Di sini saudara sudah menunjukkan perbedaan antara norma asli dengan norma yang dimohonkan. Oke, tetapi tidak sampai di situ, saya langsung lihat kok setelah itu langsung ke petitum loh. Ini apa-apaan ini? Mestinya ya ada juga penjelasan yang lebih konkret menyangkut pertentangan norma dengan apa dasar pengujian yang saudara uji. Apalagi di sini ada di beberapa bagian saudara mengatakan dapat dikatakan bertentangan dengan, loh dapat dikatakan bertentangan, berarti juga kalau begitu dapat dikatakan bertentangan, dapat dikatakan tidak bertentangan juga, kan begitu. Anda sendiri ragu, kan begitu. Ini tidak jelasnya nih, enggak kuat nih dia punya pesannya nih, karena saudara menggunakan ada beberapa itu dapat dikatakan bertentangan. Iya, menurut Anda dapat dikatakan bertentangan, tapi orang lain yang membaca bisa saja mengatakan dapat dikatakan tidak bertentangan. Nah, oleh karena itu, ya seperti biasa gunakan menurut keyakinan saya. Nah, ini norma ini bertentangan dengan, kan begitu anunya. Jadi harus yakin ini bertentangan. Tapi diberi penjelasan yang argumentasi yang kuat kenapa itu dipandang bertentangan. Nah, ini saya lihat masih sumir. Ya, meskipun ada nyentuh-nyentuh tetapi tidak apa namanya memberi argumentasi yang kuat ya terkait dengan 5 petitum inti ya. Kalau saya mau, kalau mau diperas lagi, ada 3 isu yang menyangkut apa ilmu sosial ya, karena Anda mau menyandingkan alam dengan ilmu sosial, ilmu alam dengan ilmu sosial, kemudian soal apa invensi, inovasi dan invensi, dan kemudian soal apa namanya kaitannya dengan apa yang saudara kehendaki ini. Jadi ada sebetulnya sih kalau saya lihat ini ada 3 hal kaitannya dengan ya pemberian ini ya insentif ya. Nah, ini semuanya harus ya kenapa itu dipandang itu bertentangan. Nah, jadi dengan apa dengan batu uji yang saudara jadikan sebagai apa namanya dasar pengujian. Nah, ini nih harus jelas, tidak sumir. Kalau saya lihat di sini masih kurang kuat ya punya penjelasannya. Termasuk kekurang kuat ini sebetulnya kan hal-hal seperti ini hal-hal yang sifatnya universal juga. Kenapa tidak mencari perbandingan? Apakah misalnya ya di undang-undang di negara-negara yang sudah relatif settle ya kaitannya dengan soal-soal apa namanya melihat secara antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Apakah masa sih tidak bisa saudara dapatkan ya norma atau undang-undang di beberapa negara yang mengatur menyangkut bahwa ini loh contohnya semua mereka menyeragamkan antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Kok undang-undang di Indonesia dalam bidang-bidang tertentu itu tidak digandengkan gitu. Nah, ini kan bisa mengambil contoh sehingga hakim nanti lebih yakin lagi, oh iya, ini mestinya disandingkan nih ketika menyebut ilmu alam ya juga ilmu sosial. Meskipun ya ini juga perlu kita baca ruang lingkup norma yang diatur. Bisa saja ya misalnya kita berbicara ini apa ilmu dasar. Apakah tepat? Ini nanti ada saudara kaji. Apakah tepat ilmu dasar itu ketika menyebut ilmu dasar di bidang ilmu alam, itu juga ada ilmu dasar di bidang ilmu sosial. Kira-kira di mana ilmu dasarnya untuk di bidang ilmu sosial? Nah, mungkin untuk yang sifatnya general, itu bisa kita katakan memang ilmu itu ada ilmu alam, ada ilmu sosial. Tetapi untuk ketika kita menggandengkan dengan ilmu dasar, biasanya ilmu dasar itu mengacu pada ilmu-ilmu alam. Nah, begitu tuh kira-kira. Tapi ini pandangan yang bisa kita challenge gitu kan, untuk kemudian, nah oleh karena itu, di sinilah pentingnya komparasi. Kan gitu, supaya kita bisa menangkap, oh iya, harus. Ketika kita menyebut ilmu alam, itu harus digandengkan dengan ilmu sosial. Spiritnya sih saya tangkap, apalagi saya bagian dari ilmu sosial. Tetapi apakah tepat kalau itu, kalau ilmu dasar, ya, ilmu terapan, misalnya berbicara ilmu terapan, kalau pengembangan, saya pikir ya cukup make sense kalau mengatakan ilmu, kalau pengembangan itu tidak hanya pengembangan ilmu ilmu alam, tapi juga pengembangan ilmu sosial. Tapi ketika dua ya ruang lingkup menyangkut ilmu dasar dan ilmu terapan, biasanya ini mengacu kepada ilmu alam. Nah, tetapi saudara tidak setuju dengan itu. Nah, inilah pentingnya saudara mencari perbandingannya untuk bisa meyakinkan hakim, oh iya, ilmu dasar pun ada bagian dari ilmu sosial. Ada di bidang ilmu sosial, ilmu terapan pun juga ada di bidang ilmu sosial. Nah, yang seperti apa itu wujudnya? Nah, ini yang harus dijelaskan dalam permohonan saudara, ya. Nah, kemudian menyangkut insentif disinsentif ini menyangkut apa inovasi dengan apa kaitannya dengan inovasi dan invensi. Nah, ini juga perlu ada kenapa kalau tidak dicantumkan invensi dan inovasi ini, apa persoalan konstitusionalnya? Ya, bukankah ini misalnya di, kalau misalnya kita challenge ini, bukankah ini memang lebih baik kalau itu dicantumkan invensi dan inovasi? Tetapi apakah itu serta-merta otomatis kalau tidak mencantumkan itu maka itu dapat dikatakan norma itu inkonstitusional? Nah, ini harus ada penjelasan dalam permohonan deposita saudara ya di 277 ini. Jadi begitu cara kita anunya nih men-challenge-nya nih. Oh iya, memang ini bagus. Ya, kalau ini dicantumkan kalimat seperti ini, frasa ini. Tapi apakah kalau itu tidak ada frasa itu kemudian serta-merta kita mengatakan norma itu inkonstitusional? Oke, kalau Anda mengatakan, oh iya inkonstitusional, ah, jelaskan kalau begitu. Bagaimana nih anunya nih, cara berpikirnya nih, supaya itu dikatakan inkonstitusional. Nah ini apa namanya hal-hal yang perlu diperkuat. Bahwa yang lain banyak ini ya tidak perlu lagi saya komentari, karena itu ya bisa melengkapi, tapi kadang-kadang juga berlebihan juga ya, sehingga terlalu panjang gitu. Jadi di sini kita membutuhkan bagaimana ya tidak terlalu panjang tapi langsung bisa apa namanya terlihat apa namanya biasanya disebut dikonteskan ya antara norma yang diuji, objek pengujian dengan dasar pengujian yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu sebagai catatan untuk 277 dan tadi sudah 270. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Guntur, Yang Mulia. Itu ya untuk pemohon 270 dan 277. Catatan yang banyak di permohonan 270 ini masih sumir permohonannya. Yang penting tadi identitas harus benar. Di KTP-nya memang hanya Zulkifli. Tapi kenapa di surat kuasa pakai apa itu? Biar agak apa? Kok enggak konsisten dengan yang ada di Pak Zulkifli? Kenapa? Di kuasanya pakai nama
ya, itu kalau enggak sebenarnya nama saya memang Zulkifli Ekomei, cuma di KTP memang Zulkifli. Ada kesalahan teknis waktu itu, nama belakangnya enggak tertulis.
Jadi pasang.
Iya.
Ya nanti disesuaikan dengan KTP atau kalau mau dilengkapi, lengkapi Pak supaya. Ya,
kalau sesuai KTP memang itu ya. Aja. Sesuai KTP aja yang ya, mulia.
Sesuai KTP ya. Ini kan di surat kuasa di depan nama Zulkifli, tapi ya. Di belakang tanda tangannya kok Jul Eko Mei ya ini kan. Jangan-jangan ya. Eko-nya siapa, Mei-nya siapa.
Baik yang mulia.
Zulkifli-nya iya. Nanti diperbaiki supaya kemudian kuasa hukum PR-nya agak banyak tadi di samping bisa mencontoh permohonan 277 juga bisa membuka di web MK terhadap permohonan-permohonan yang sudah dianggap memenuhi ketentuan PMK 7/2025 Pak. Ini kan tidak mencantumkan PMK-nya nih. Jadi masih banyak kekurangan nanti dilengkapi. Kemudian petitumnya juga harus clear ini. Di samping tadi legal standingnya di depan. Legal standing itu kan kenapa Pak Zulkifli ini kok dirugikan dengan berlakunya norma pasal 39 ini. Memang betul mendalilkan berdomisili di Tebet ya Pak ya. Di Tebet Timur. Apakah sebagaimana kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal 39 yang diuji itu berkaitan dengan belum adanya kepastian tentang ibu kota negara itu. Atau tidak nanti diskusi dengan itu Pak Rika Pelek dan si Baru Rosi itu. Iya. Gratis. Karena di MK ini tidak ada yang pakai biaya, semua adalah milik publik Pak. Norma ini milik siapapun, milik hakim juga sebenarnya. Tapi hakim nanti komplit komputeris kalau mengajukan permohonan. Nah, diwakili oleh Rega Pelik, Pak Zulkifli, Pak Rurozi itu mewakili kepentingan hakim juga karena milik publik. Cuma untuk ada keterkaitan hak kondisional yang dirugikan atau tidak itu di legal standing itu. Mungkin para hakim karena tidak berkaitan dengan hak kondisional yang dirugikan ya, meskipun norma yang diuji belum tentu norma itu kemudian ada keterkaitan langsung dengan kerugian para hakim. Itu Pak. Kemudian tidak perlu pakai ini Pak, Pak. Pak, ini leading sektornya siapa ini? Pak Mustofa atau Pak Somad? Pak? Siapa? Haji Purnomo. Haji Purnomo. Oke. Pak Purnomo nanti di tidak usah pakai ini, pakai apa? Batu uji, kemudian norma yang dimohonkan pengujian itu enggak perlu, itu cukup dimasukkan dalam salah satu sub legal standing, sub posita. Jadi yang penting sebagaimana disampaikan Pak Daniel tadi, sistematika permohonan di MK itu hanya empat besar, klaster besar. Satu adalah kewenangan mahkamah, dua legal standing, tiga posita atau alasan-alasan permohonan, empat petitum tadi. Itu saja. Kalau ada bagian-bagian yang perlu dimasukkan di insert saja di salah satunya itu. Apakah norma yang diuji ataukah batu uji atau dasar pengujian. Kemudian yang penting dalam posita itu harus diuraikan kenapa norma yang dimohonkan itu pasal 39 dan pasal 41 ini ini kemudian bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasal yang ada di konstitusi uraikan. Pasal 1 ayat 3-nya apa? Kemudian pasal 28D ayat 1-nya juga apa? Anu. Kemudian merugikan hak konstitusional warga Pak Zulkifli itu. Tuh, kalau tidak nanti Majelis Hakim tidak bisa masuk pada wilayah substansi kalau permohonan kabur atau tidak punya legal standing. Kemudian untuk yang 277 tadi sudah disampaikan para yang mulia, Prof. Guntur dan Pak Daniel, saya kira sudah tidak perlu kami tambahkan. Hanya ini sudah mulai bergeser dengan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan apa, sudah tidak lagi bermain di wilayah pertambangan. Kemudian bank syariah, kemudian produk halal, sudah. Bank apa, Bank Indonesia, syarat-syarat untuk menjadi pegawai di Bank Indonesia. Tapi apresiasi dari mahkamah tentunya. Tapi karena apa? Karena memang semua undang-undang ini kan kalau dicermati ada saja potensi-potensi apa menimbulkan ketidakpastian hukum karena saking banyak undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, kemudian bisa jadi ada hal yang tertinggal sehingga di situ ada potensi atau malah secara aktual merugikan hak konstitusional warga negara. Ini silakan, tapi nanti apakah untuk penelitian dan pengembangan yang semula ilmu pengetahuan alam menjadi termasuk sosial, kemudian bantuan juga itu diperluas termasuk yang insentif, kemudian apa jaminan itu juga minta diperluas seperti itu. Itu memang memang itu ada relevansinya untuk bisa diinsert di situ, karena nanti juga tolong ditambahkan dengan ketika ada pembahasan di norma-norma itu, siapa tahu di pembentuk undang-undang pemerintah dan DPR apakah memang ada relevansinya dengan hal-hal yang minta diinsert di setiap norma yang dimohonkan pengujian itu. Untuk 270 Pak Hadi Purnomo ada yang mau disampaikan?
Cukup, terima kasih Majelis. Ada satu pertanyaan terkait dengan potensial. Kalau semisal kami kaitkan dengan undang-undang yang pasal 87E yang dipetun itu, apakah dimungkinkan Majelis? Kewenangan
undang-undang turun.
Ya, maksud saya Tadi kan ada potensi.
Terus apa kaitannya?
Potensi. Nanti seorang warga negara negara itu kan punya hak konstitusional. Nah kemudian tadi kan dikaitkan dengan kerugian. Ya. Nah saya teringat juga kan kami biasa di Betun ya.
Ya.
Nah itu apakah relevan gitu kalau di situ acaranya juga kami kaitkan dengan pasal-pasal yang administrasi pemerintahan. Tidak mungkin, Majelis.
Kalau TUN kan pasti berkaitan dengan produk tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, Pak. Nah, kalau undang-undang ini kan bukan produk pejabat tata usaha negara yang sifatnya konkret, individual, dan final. Ini kan
baik, undang. Baik, Majelis.
Ya. Clear. Kalau Bapak mau menguji berkaitan dengan undang-undang TUN, tapi juga ada relevansinya dengan undang-undang Ibu Kota Negara ini juga bisa, tapi Bapak harus dicari betul benang merahnya ada enggak keterkaitannya. Karena seseorang bisa saja menguji undang-undang sekaligus, Pak, dalam satu permohonan, sepanjang itu ada relevansinya, ada keterkaitannya. Tapi kalau produk TUN itu kan produk yang sifatnya kasus konkret, yang bersifat konkret, individual, dan final. Kalau undang-undang kan milik publik, Pak, wilayahnya ada wilayah publik. Takutnya nanti tidak ada apa, tidak ada keterkaitannya itu nanti yang malah bisa membuat permohonan Bapak nanti menjadi kabur. Dari 277, Rega Pilih, kena sampaikan? Atau kuasa hukum?
Cukup, Yang Mulia.
Baik, terima kasih untuk perbaikan kami dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Jadi paling lambat perbaikan permohonan sudah diserahkan pukul 12 waktu Indonesia Barat pada hari itu, hari Senin tanggal 26 Januari 2026 itu. Jangan sampai lewat pukul 12, baik soft copy maupun hard copy-nya harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi. Nanti kami akan langsung jadwalkan untuk sidang dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, perbaikan permohonan dari para pemohon. Itu, terima kasih untuk semuanya atas sidang sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026 untuk permohonan nomor 270, 277, /PUU, / Datar 23 Romawi, / 2025 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy, dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.